jos ajatellaan, että me tehdään potilaalle uutta luuta, niin on se, että se uusi luu, joka tehdään poistetun luun tai menetetyn luun tilalle, sitä on riittävästi ja se on oikean muotoista. Kuten sanottu, kasvot on hyvin monimuotoinen luustoltaan. Sen täytyy myös liittyä niihin ympäröiviin kudoksiin, eli esimerkiksi ympäröivään luuhun. Meidän täytyy huomioida symmetriä ja myös se, että se toimii. Meidän täytyy pystyä ilmehtimään kasvoilla ja pureskelemaan leuoilla ja nielemään ruokaa ja nestettä ja puhumaan. Ja estetiikkakaan, sitäkään ei saa unohtaa.
Hän oli professori Riitta Seppänen Kaijansinkko Helsingin yliopistosta. Seppänen Kaijansinkko tutkii suu- ja leukakirurgiaa sekä biomateriaalien käyttöä. Yksilölliset varaosat ovat tavoitteena. Tämänkertaisessa Tiedeykkösessä kysytään, miten kolmiulotteinen tulostaminen, niin kutsuttu 3D-printtaus, auttaa, kun ihminen on jostain syystä menettänyt osan kasvoistaan ja luustostaan. Miten elävä materiaali, kudokset ja luu voidaan rakentaa uudelleen tai korvata?
Eli käytännössä se prosessi menee niin, että potilas saapuu sairaalaan ja siellä se sitten diagnosoidaan kliinikoiden toimesta, että mikä se on se terveydentila. Ja he tietysti sitten näkee, että mikä se on. Ja jos se on sellainen vamma tai kasvain tai muu vastaava, missä tarvitaan tällaista 3D-suunnitteluapua, niin he ottavat meihin yhteyttä. Ja sitten yhdessä tämän leikkaavan kirurgin kanssa me suunnittelemme sen potilaan, mistä leikataan, kuinka paljon luuta korvataan, mitä poistetaan, mihin lisätään, tällaisia normaaleja korjaavia toimenpiteitä. Ja haluan korostaa tässä, että tämä nimenomaan on tämä meidän palvelu on suunnittelupalvelua, eli preoperatiivista suunnittelupalvelua, jossa me yhdessä kirurgin kanssa sitten suunnitellaan se potilas. Ja lopulta sitten tämän suunnittelun lopputuotos on se fyysinen potilaskohtainen implantti, joka auttaa sitten kirurgia ja sairaalaa pääsemään parempiin tuloksiin.
Näin Planmekan suunnittelupäällikkö Jani Horelli, jonka tiimi on tarvittaessa mukana potilaskohtaisen kudoksen, luun osan, implantin suunnittelussa. Kuinka kauan tällaisen yksilöllisen implantin tekeminen kestää?
No käytännössä se on muutama päivä sitten sen koko prosessi, kun kirurgi pääsee leikkaamaan sitä potilasta, mutta ollaan me toimitettu 20 tuntia myöskin sen jälkeen, kun me ollaan saatu tänne potilaan data, niin potilas on ollut leikkauksessa yksilöllisellä implantilla hoidettu.
3D-mallinnuksen yksi huippusuoritus oli kasvojen siirto pari vuotta sitten.
No, se kasvojen siirtopotilas kyllä suunniteltiin, tuotettiin ja leikattiin saman päivän aikana, mutta siihen ei tehty tuollaista yksilöllistä implanttia, vaan siihen tuotettiin sellaiset yksilölliset leikkausohjaimet, jolla se irrotettiin sekä sen potilaan että sen luovuttajan kasvot.
Seuraavan 50 minuutin ajan käymme läpi potilaiden tapauksia Seppänen Kaijansinkon ja Horellin kanssa. Miten korjataan teini-ikäisen yläleuan syöpä? Kuinka luusiirrettä voidaan kasvattaa reidessä tai vatsalihaksessa? Näihin tapauksiin liittyvät kuvat ovat nähtävissä yle.fi kautta tiedesivulla. Kolmiulotteinen mallintaminen sai vauhtia 1980-luvulla, kun tietokonekerroskuvaus yhdistettiin numeeriseen ohjaukseen. Anatominen malli, vaikka kasvoista ja luustosta, saatiin aikaan tietokonekerroskuvauksen kolmiulotteisesta datasta. Insinöörit ja lääkärit tekevät yhteistyötä ja potilas hyötyy. Ensimmäiseksi puhumme tapauksesta, jossa syöpä tuhosi nuoren ihmisen poskipäätä. Planmekan suunnittelupäällikkö Jani Horelli valottaa tilanteen kolmesta kuvasta.
No tässä kun mä katson noita kolmea kuvaa, niin tuossa vasemmalla niin siinä on tällainen anatominen malli tulostettuna, johon kirurgi on sitten tehnyt omia merkintöjään ja tuossa näkyy, että niitä osteotomia linjoja, mistä se meinataan leikata, jotta se syöpä saadaan tai se kasvain saadaan sieltä sitten lopulta ulos. Sitten tuossa keskimmäisessä kuvassa näkyy sitten se itse tietokonemallinnus siitä potilaskohtaisesta implantista, mikä tälle potilaalle sitten lopulta tehtiin. Ja sitten tuossa oikealla puolella näkyy taas valokuva siitä, kun se itse fyysinen jo valmistettu implantti on siinä 3D-tulostetun kallomallin päällä. Ja niin kuin näkyy, niin siinä se istuu sille yksilöllisesti juuri tälle potilaalle juuri oikein. Tämä on sellainen nuori potilas, jolla tosiaan oli kasvain tuolla vasemmalla keskikasvojen alueella. Ja se piti siitä sitten poistaa ja me kirurgin kanssa suunniteltiin, että mitä sieltä pitää poistaa ja kuinka sitä pitää poistaa. Tämä oli sellainen tapaus, että tähän itse asiassa näissä kuvissa ei näy sitä, mutta tähän me suunniteltiin sellainen leikkausohjain, joka sitten lopulta ohjasi sitä kirurgin sahaa niin, että se meni juuri oikeassa kulmassa ja juuri oikealle syvyydelle tuonne keskikasvojen sisään, jotta siitä sitten lopulta se pala irtosi. Koska tuolla alueella ihmisen anatomiassa menee isoja hermoja ja verisuonia tuolla takana, niin niitä oli sitten vältettävä viimeiseen asti. Ja tietysti tämä, kun oli nuori potilas, niin tässä oli hyvin tarkkaa sitten mietittävä se, että mistä leikataan ja miten se sitten lopulta rekonstruktioidaan se luinen rakenne. Ja sitten myöhemmin varmasti tulee sitten sellaiset sosiaalisetkin asiat eteen, ettei saataisi tehdä niin kuin isoja arpia kasvoihin, jotta se normaali elämä sitten jatkuu vielä sen jälkeen. Ja leikkaus meni hyvin ja tuli hyvä tulos.
Professori Riitta Seppänen Kaijan Sinkko Helsingin yliopistosta jatkaa samasta nuoresta potilaasta.
Meillä on edessä kuva, jossa näkyy röntgenkuva, jossa on päällä tämmöinen sininen levy. Ja sen sinisen levyn on tarkoitus tulla korvaamaan tulossa olevan leikkauksen aiheuttamaa kudospuutosta tai luupuutosta sen levyn alla. Ja säilyttää esimerkiksi tällä potilaalla poskipään posken oikea muoto. Ja sen jälkeen, kun tämä on suunniteltu ensin ilman mitään kädessä hipelöitävää mallia, niin sen jälkeen me tulostetaan tämmöinen muovinen kallomalli. Ja tämän muovisen kallomallin päälle 3D tulostetaan tämä metallinen varsinainen levy, jota tullaan käyttämään sitten potilaalla. Mutta se testataan ennen toimenpidettä vielä tämän mallin päällä.
Mitä metallia se on?
Titaania.
Mutta entä sitten titaani on niin kova, että se voi jotenkin sitten tulla ajan myötä ihosta läpi?
Tämä on se ongelma. Ja sen takia me tehdään tätä tutkimustyötä, että me saataisiin biohajoavia materiaaleja. Tällä hetkellä biohajoavaa materiaalia ei voi, semmoista, joka on hyväksytty potilaaseen jätettäväksi materiaaliksi, niin sitä ei voi 3D-tulostaa.
Vielä.
Vielä. Mä toivon, että jatkossa voi, koska...
On siis tarve saada biohajoavia materiaaleja näiden metallisten sijaan. Mitä ne voi olla?
Käytännössä ne on synteettisiä materiaaleja. Me käytetään tämmöistä kalsiumin ja fosfaatin seosta, jotka on samoja aineita, mitä luustossa normaalistikin esiintyy. Myöskin koko ajan tehdään tutkimuksia uusien synteettisten biomateriaalien löytämiseksi. Sellaisten, jotka voitaisiin tehdä suoraan sopivan kokoiseksi luublokiksi. Semmoiseksi blokiksi, joka olisi riittävän huokoinen, että me saadaan sinne soluja sisään ja me saadaan erilaisia ohjaavia tekijöitä, esimerkiksi kasvutekijöitä tai jotain muita tekijöitä uimaan uuttamalla sinne niihin pieniin reikiin ja onkaloihin, mitä siellä löytyy. Niin, tässä on nyt niin kuin suunnittelu, tässä on testi. Poistettiin se kasvain.
Oliko se siis täällä jossain? Niin...
Poskipäässä. Tässä on poskipää. Niin tämmöinen levy siihen laitetaan. Ja sitten se voi tuonne puolelle panna ruuveilla sen kiinni, että se pysyy sitten paikallaan. Se antaa oikein muun.
Joo. Ja tuossa röntgenkuvassa näkyy hyvin koko se hieno kolmeulotteinen, niin, mikä ihmisen tässä kallossa
leikka
on. Ja sitten siitä on tehty tällainen
muovikallo.
Joo, fyysinen kädessä pidettävä kallo.
Kyllä. Eli tässä oli kyse vielä kasvavasta henkilöstä, niin tätä toista päätä tästä levystä ei laitettu edes kiinni, jotta se pystyy kasvamaan.
Kaikki lähtee liikkeelle siis potilaan kuvantamisesta tietokonekerroskuvauksella. Kuvan data, leikkeet saadaan kolmiulotteisena. Tämän tiedon perusteella voidaan suunnitella tarvittava siirre ja mallintaa leikkausta. Lisäksi tehdään mallinen fyysinen kappale. Riitta Seppänen Kaijan Sinkko.
Malline on kuva siitä, tai ihan tämmöinen fyysisesti kosketeltava oleva muovin pala, joka pystytään tekemään potilaan tietokonekuvauksesta, kun tietokonekuva voidaan tehdä 3D-ulotteiseksi myös. Ja siinä käytetään erilaisia algoritmeja, se on hyvin monimutkainen prosessi, kuinka siitä varsinaisesta tietokonekuvasta sitten tulee tämmöinen puinen, oikeanmuotoinen ja kokoinen palikka. Ja sen palikan ympärille me ollaan näillä aikaisemmilla potilailla niin jouduttu kietomaan tämmöinen verkko joko metallista tai biohajoavasta materiaalista. Ja se verkko on sitten täytetty kantasoluilla ja biomateriaaleilla. Eli me tehdään vähän niin kuin ylimääräistä työtä, koska meillä ei tällä hetkellä ole olemassa semmoista biomateriaalia, jonka voisi suoraan printata. Me voidaan printata muovia. Ihan esimerkiksi niin kuin kännykän kuoret on 3D-printtauksella mallit alun perin tehty, mistä on sitten lähdetty suunnittelemaan niitä.
Vielä tähän kuvantamiseen, kun luulisi, että se olisi todella tärkeää se, että jos ihmisellä on vaikka kasvain siellä jyystänyt sitä leukaluuta tai joku onnettomuuskin voi olla, niin miten se kuvantaminen, millä metodein se tehdään, että se on oikean muotoinen, mittainen, kaikki ne ulokkeet, mitä siinä on?
No ensinnäkin tietokonekuvaus on hyvin tarkkaa. Ja ongelma on se, että tietokonekuvaus on mustan ja valkoisen eri värisävyjä siltä väliltä, eli käytännössä harmaan eri värisävyjä. Silmä erottaa noin 30 eri värisävyä, tietokonekuvaus erottaa noin 1000. Ja nyt täytyy sitten lähteä siitä liikkeelle, että minkälaisella algoritmilla voidaan muuttaa niitä harmaan eri värisävyjä oikeaksi, koska se, että jos ei se ole korrekti, niin se ei toimi. Ja sen algoritmin jälkeen muutetaan formaatti, koska nämä 3D-printerilaitteet eivät pysty lukemaan sitä formaattia, mitä se tietokonekuvantaminen, se laite tuottaa. Sitten sen jälkeen suunnitellaan, valmistetaan, tehdään laatukontrollimallilla ja lopulta päästään siihen itse kirurgiaan. Jos se tehdään hiukan liian harvoilla, ne on semmoisia pieniä leikkeitä luustosta, niin jos ne tehdään liian harvakseltaan, niin sinne voi tulla semmoisia kohtia, että tässä ei ole luuta ollenkaan, vaikka siinä oikeasti onkin, koska siitä on jäänyt just tärkeä detalji välistä pois. Eli halutaan lähteä siitä, että se mitä sieltä loppujen lopuksi sitten tulee, niin näyttäisi mahdollisimman paljon siltä, mitä ihmisen silmä näkee.
Tietokonekerroskuvauksen viipaleita käsittelevällä matemaattisella toimintaohjeella algoritmilla on siis suuri merkitys. Jani Horelli Planmekasta.
Se on sellainen asia, että se tietokonealgoritmit ja ohjelmistot on koko ton prosessin ajan niin kuin siinä mukana, mutta tietysti heti sen kuvantamisen jälkeen niin siitä muodostetaan se 3D-malli, mitä me käytetään siinä suunnittelussa. Mutta sen lisäksi, koska silloin kun me olemme suunnitteleet sen itse potilaskohtaisen implantin, niin sitten me käytämme tällaista tietokoneavusteista suunnittelua ja valmistusta siinä itse sen implantin valmistuksessa. Eli kyllä ne ohjelmistot on tässä hyvin voimakkaasti koko ajan mukana.
No entä sitten vielä se, että minkälainen prosessi se on, että se pystytään tulostamaan? Että tässäkin nyt me ollaan sun työhuoneessa, niin täällä on ikkunalaudalla, voisi olla joku pikkupoika tai pikkutyttö aika innoissaan, kun se näkisi tällaisia, onko toi joku eläin? Koira?
Siinä on koiran pääkallo, joo.
Ja se on varmaan tehty just sillä, että se on kuvannettu ja sitten tulostettu. Ja onko se sun lemmikki?
Ei ole mun lemmikki, se on itse asiassa yksi potilas. Silloin kanssa näkyy kasvain tuossa leuassa, mutta käytännössä siis sitten kun se 3D-malli on tuossa meillä valmiina, niin me voidaan sitten syöttää se tiedosto tuonne 3D-tulostimille ja sitten tulostin osaa käsitellä sitä tietoa niin, että se rakentaa lopulta sitten tuollaisen 3D-tulosteen. Niitä itse tulostusmenetelmiä on monia, mutta näin se käytännössä menee.
Ja tässä on tämmöinen, tässä on varmaan ihmisen, onko silmän pohjat siellä kallossa?
Joo, kyllä. Toi oli sellainen nuori tyttö ja se kävi läpi sellaisen trauman, jossa me jouduttiin sitten korjaamaan tämän nuoren tytön kalloa.
Mitä tämä materiaali on, jossa sitten tulee tämä fyysinen kädessä pidettävä kappale? Tämä on tämmöistä himmeä muovin näköistä.
Joo, no materiaaleja ja tulostin tapoja on erittäin paljon, mutta tämä just tässä on sellaista muovia, mikä voidaan sitten steriloida ja tästä voidaan valmistaa muun muassa niitä kirurgisia leikkausohjaimia.
Ohjelman alkupuolella nuoren potilaan yläleuan korjauksessa suunnittelupäällikkö Jani Horelli mainitsi ohjaimet, jotka ovat tärkeitä kirurgiassa. Niillä oli varsinkin merkitystä kasvojen siirrossa. Siitä kohta lisää. Mutta ensiksi professori Riitta Seppänen-Kaijansinkko kertoo kolmiulotteisesta kasvokuvasta, jossa on kasvaimen ympärillä leukaluussa muoviset tunnisteet, niin kutsutut ohjaimet.
Niin tässä nyt pystytään yhdistämällä tiettyjä tekniikoita, niin pystytään näyttämään, että kasvain sijaitsee tässä röntgenkuvassa, röntgenkuvaa, magneettikuvaa yhdessä käyttäen. Sen jälkeen 3D-printtaamalla voidaan tehdä ohjaimet, joiden mukaan tiedetään, että varmasti ollaan riittävän kaukana siitä kasvaimesta, kun sitä kasvainta lähdetään poistamaan.
Ohjaimet, että tässä nyt on taas tämmöinen se on ihmisen kasvojen alaosan kallon kuva, ja sitten tuolla ilmestyy punainen on se syöpä.
Kyllä.
Se on vaan niin kuin merkitty.
Tai kasvain.
Joo, niin kasvain joo. Niin sitten siellä on tämmöiset, tässä kuvassa näkyy niin kuin tämmöiset muoviset läpyset, jotka on kiinni siinä luussa, ja sä kutsuit ohjaimiksi, niin tarkennetaan.
Ne ohjaimet on sitä varten, että kun me leikataan toi luu tuolta pois, niin me tiedetään, että me leikataan se oikeasta paikasta pois. Ei liian kaukaa eikä liian läheltä sitä kasvainta. Eli ei poisteta mitään ylimääräistä, poistetaan vain se, mikä on pakko poistaa. Ja näiden ohjaimien avulla me ollaan voitu suunnitella ensin. Me ensin suunnitellaan, sitten rakennetaan nämä ohjaimet tai suunnitellaan nämä ohjaimet ja sitten ne tulee fyysisenä ohjaimena siihen toimenpiteeseen.
Jani Horelli jatkaa ohjainkuvasta, joka löytyy yle.fi kautta tiedesivulta.
No tässä kuvassa, mitä me katsomme nyt, niin tämä on hyvin tyypillinen potilas meille, eikä tällä potilaalla on kasvain tuolla alaleuassa ja se pitää poistaa. Nyt sitten alaleuka on sillä lailla hieno rakenne, että meidän tarvii saada se alaleuka myös samaan asentoon sen leikkauksen jälkeen. Ja jotta me voidaan varmistaa, että se leuka on leikattu juuri sieltä, mistä kirurgi haluaa sen leikata, jotta se koko kasvain pystytään sieltä poistamaan, niin me valmistetaan siihen avuksi tällaiset kirurgiset leikkausohjaimet. Ja silloin, kun se luu on leikattu juuri sieltä, mistä se on nyt tarkoitus ja suunniteltukin, niin siihen sitten tämä potilaskohtainen implantti istuu kuin avainlukkoon. Ja koska se on toteutettu tällaisella yksilöllisellä suunnittelulla, niin silloin myös se alkuperäinen leuka ja molemmat puoliskot siitä silloin, kun se on katkaistu niin kuin näin, niin asettuvat siihen asentoon, kuin missä ne olivat ennen leikkausta. Ja se on siinä mielessä tärkeää, että jos se leuka jää väärään asentoon tai sinne jää jotain jännityksiä, niin silloin potilaalle tulee sitten muita ongelmia muun muassa leukanivelten suhteen ja purenna.
Jos sä avaat, Jani Horelli, vielä sitä jotenkin, kun ymmärtää sen, että sieltä joudutaan ottamaan pala pois esimerkiksi kasvaimen vuoksi, niin miten ne jotenkin näissä kuvissa ne on nyt ikään kuin kiinni siinä luustossa jäljellä olevassa rakenteessa ja ne jotenkin paikantaa sitä puuttuvaa kohtaa, mutta miten ne jotenkin sit konkreettisesti ne muoviset läpyskät siellä sitten?
Käytännössä sen asiakkaan, sen kirurgin kanssa me suunnitellaan se potilas, että mistä kohtaa se leuka pitää leikata ja asetetaan siihen nytten ne meidän referenssit. Ja niiden mukaan suunnitellaan sitten tällaiset kirurgiset ohjaimet, jotka näyttävät sitten siellä leikkauksessa, että mistä kohtaa se leuka pitää leikata niin kuin me sen suunnittelimme. Nämä muoviset läpyskät, niin kuin sä sitä kuvaat, eli nämä kirurgiset ohjaimet, niin ne istuvat yksilöllisesti sitten siihen potilaan anatomiaan ja vain sen potilaan anatomiaan. Joten silloin leikkauksessa, kun ne laitetaan paikalleen, niin asettuvat vain yhteen asentoon ja niitä ei oikein väärin voi sinne laittaankaan.
Näillä tämmöisillä ohjaimilla, jotka auttaa sitä kirurgia sitten leikkamaan se kasvain oikealla marginaalilla, tai sitten vastaavasti tässä kasvojen siirrossa, niin siinähän niillä ohjaimilla oli merkittävä rooli.
No kyllä oli joo, ja juuri siinä kasvojen siirrossa niillä ohjaimilla oli sinänsä merkittävä rooli, että me saimme sitten leikattua sen luisen ja pehmytkudosrakenteen sekä potilaalta että luovuttajalta juuri saman kokoiseksi ja samanlaiseksi, jotta silloin sen siirteen asentaminen sille potilaalle niin onnistui erittäin nopeasti. Että normaalisti siihen toimenpiseeseen, kun se luinen rakenne laitetaan kiinni, niin kasvojen siirrossa siihen on maailmalla käytetty noin 4-5 tuntia. Ja nyt tällaisen 3D-teknologian avulla kirurgit onnistuivat tekemään sen 10 minuutissa.
Miten se oli mahdollista? 10 minuuttia verrattuna 3-4 tuntia?
Joo, no siinä tulee se, että koska mä joskus kuulin sellaisen esimerkin, että jos vesimeloonista, kahdesta eri vesimeloonista yrittää leikata samankokoisen sektorin pois, niin onnistuuko siinä vapaalla kädellä? ei onnistu. Mutta nyt kun siihen tehdään tällaiset kirurgiset leikkausohjaimet, niin me saadaan juuri oikein muotoinen kappale molemmista niistä vesimelonista irti. Ja se me tehtiin käytännössä tässä kasvojen siirrossa. Sitä me suunniteltiin 3 vuotta jo ennen sitä leikkausta, että miten se potilas pitää leikata ja miten se luovuttaja pitää leikata, jotta me saadaan samanmuotoinen osa sitten heille, sille potilaalle asennettua. Ja nyt tietysti siinä mehän ei tiedetty, että minkälainen on se luovuttajan anatomia ja miten se tulee istumaan potilaan anatomiaan, koska jokaisen anatomia on erilainen. Mutta tässä 3D-suunnittelun avulla niin me pystyttiin kirurgin kanssa harjoittelemaan sitä leikkausta niin, että me simuloitiin tällaisia leveä ja pitkäkasvoisia ja eri muotoisia kasvoja ja simuloitiin heitä niin kuin tänä luovuttajana. Ja sitten kun ne ohjaimet olivat valmiit, niin silloin periaatteessa se luovuttaja olisi voinut olla vaan kasvoiltaan minkä näköinen tahansa, näin vähän yksinkertaistettuna, ja se toimi kaikille. Tässä yhteydessä me voitaisiin puhua, että me simuloitiin sitä kasvojen siirtoleikkausta, ja käytännössä mitä se tarkoittaisi oli sitä, että me kokeiltiin erilaisia muotoja sille potilaalle, jotta sen luovuttajan kasvot sitten sopisivat siihen. Eli se oli tällaista niin sanottua matemaattista testausta, sanotaanko vaikka näin.
Planmekan suunnittelupäällikkö Jani Horelli, sä olit mukana tässä kasvojen siirrossa, niin miten se kasvojen siirto lopulta on?
No kasvojen siirto sinänsä on vähän huono termi, koska se on käytännössä kasvojen kudosten siirto. Tässä leikkauksessa miirrettiin luustollisen rakenteen lisäksi myös paljon muuta, kuten pehmyt kudokset ja kieli, hermot, verisuonet ja niin edespäin. Kasvojen siirto ei sinänsä ole mikään kauneusleikkaus, vaan koska se on kasvojen kudosten siirto, niin siinä pyrittiin tälle potilaalle palauttamaan niitä normaaleja toiminnallisuuksia, kuten syömistä ja nielemistä ja niin päin pois.
Sehän on ikään kuin sen, että ihmiselle tulisi toimiva. Että jos hän on menettänyt sen vaikka annettomuudessa tai syöpäsen vienyt, niin hän pystyy toimimaan kasvoillaan niin kuin ennen, räpsyttelemään silmiään ja puremaan.
Juuri näin, eli sen toiminnallisuuden palauttaminen, se on siinä tärkeää. Siellä tulee ensimmäisenä mieleen hengittäminen, nieleminen, syöminen, ilmeet, joskus kuola, valuu. Siellä on montaa eri sellaista asiaa, mitä sillä pyritään sitten lopulta korjaamaan.
No, minkälainen tämä oli sitten tämän teidän työn kannalta tämä kasvojen siirto? Että sä sanoit, että 3 vuotta sitä suunniteltiin ja kehitettiin.
Joo. Sitä 3 vuotta valmisteltiin sitä leikkausta, mutta tietysti suunnitteluvaihe ei kestänyt 3 vuotta, että suurin osa siitä ajasta oli kaikkea muuta. Siinä haettiin hyväksyntöjä ja tehtiin paljon työtä niin kuin sen mahdollistamiseksi, että se leikkaus olisi mahdollinen, koska se oli ensimmäinen kerta Suomessa, kun sellainen tehdään. Tämä kasvojen siirtopotilas me suunniteltiin yhdessä Patrik Lassuksen kanssa ja Jyrki Törnvallin kanssa. Yhteistyössä kirurgien kanssa. Kyllä me sitä suunniteltiinkin sen 3 vuoden aikana satoja tunteja.
Ja miten tämä potilas voi nyt?
No voin sanoa siitä sen verran, että potilas on lähtenyt kuntoutumaan hyvin ja voi hyvin, muodostaa jo ilmeitä ja kaikki näyttää hyvältä.
Riitta Seppänen Kaijansinkko jatkaa leikkausohjaimista.
Nimenomaan näiden ohjaiden avulla niin me tiedetään, mistä me leikataan, ja sitten myöskin tiedetään, että se tuleva 3D-printattu laite, näähän on lääkinnällisiä laitteita periaatteessa luokitukseltaan, niin se lääkinnällinen laite, tässä tapauksessa tämä kouru ja levyt, johon ne solut ja biomateriaalit asetetaan, niin se varmasti istuu sinne ihan niin kuin avainlukkoon. Eli näiden ohjaimien mukaan se tässä tapauksessa leukaluu katkaistaan ja se kasvain lähtee sieltä siinä vaiheessa pois. Ja sitten on 3D-tulostettu tämmöinen metallinen levy, jossa on tämmöinen kaukalo. Ja kaukaloon me saadaan taas laitettua ne biomateriaalit, jotka antaa sitä tukea ja pitää paikallaan kasvutekijät ja solut. Ja sitten se on siellä potilaan suussa. Ja se istuu kuin valettu.
Palataan biomateriaaleihin, joita on muun muassa luun oma aineyhdistelmä, kalsium ja fosfaatti.
Mutta se ei pelkästään riitä, vaan sinne tarvitaan jotakin, joka tuo sinne verisuonia ja soluja. Ja me laitetaankin sinne soluja ja me laitetaan tietyissä tilanteissa myös erilaisia kasvutekijöitä.
Mitä ne kasvutekijät on?
Kasvutekijät on tämmöisiä synteettisesti valmistettuja proteiineja.
Entä sitten nämä, mitä Riitta Sirppänen Kaijansinkko, sä oot käyttänyt ainakin sit siellä Tampereen regiassa näitä maitohappopohjaisia biomateriaaleja, niin mihin niitä voidaan käyttää?
Niitä voidaan käyttää semmoisessa tilanteessa, jossa siihen ei kohdistu voimakasta rasitusta. Potilailla, joilla voidaan laittaa erillinen levy tukemaan sitä rakennetta ja sitten sinne sisälle tai levyn viereen kiinnitetään semmoinen verkko, maitohappoverkko, jonka sisään laitetaan taas tätä biomateriaalia ja kantasoluja ja kasvutekijöitä. Se maitohappo ei ole niin vahvaa, että se pystyisi kantamaan tämmöistä isoa rasitusta. Se kantaa jonkun verran rasitusta kyllä, eli niillä voidaan korjata vaikka murtumia. Mutta jos on iso pala luuta pois, niin siihen se maitohappo ei kykene. Sitä ei saada niin vahvaksi, ellei sitten tehdä valtavan isoa, ja sitten se ei ole enää järkevää.
Ja leuassa ja purennassa, niin siellähän on kovat voimat.
Niin on. Siinä mielessä niin tarvitaan kyllä metallia sinne tukemaan. Tällä hetkellä ainakin vielä.
Entä sitten kantasolut, että kun tekin olette tehnyt näitä tutkimuksia, sitten, että otetaan rasvasoluista, eristetään kantasolut, että itse asiassa rasvassahan on yllättävän paljon niitä kantasoluja, ja sitten ikään kuin lähdetään sieltä hakemaan niitä kantasoluja, jotka voi sitten edelleen erikoistua johonkin, niin minkälainen prosessi tämä sitten on?
Se on muutamien viikkojen mittainen prosessi, että siitä rasvasta eristetään ne kantasolut tämmöisissä hyvin erittäin puhtaissa laboratorioissa. Ja sitten niitä eristettyjä kantasoluja kasvatetaan niin, että niitä on riittävästi sen tietyn puutoksen hoitoon. Ja sen jälkeen ne kantasolut kiinnitetään johonkin biomateriaaliin, koska muutenhan ne lähtee sieltä ihan minne vaan. Eli niiden on täytynyt olla tarttunut siihen biomateriaaliin, jotta ne toimii siinä paikassa, missä me halutaan niiden toimivan.
No, vielä siihen kasvatusolosuhteisiin, niin sinne soluviljelmiin laitetaan esimerkiksi C-vitamiinia, dexametasonia, kortisonia, jonkun sortin kortisonia ja sitten laitetaan D-vitamiinia. Niin mitä ne tekee?
Ne ohjaa niitä, ensinnäkin pitää ne kantasolut hyvässä kuosissa. Ja sitten myöskin ohjaa niitä sinne luusolujen suuntaan jonkun verran.
Mikä sitten ohjaa nimenomaan?
Loppuun asti ohjaa sitten se kalsium ja fosfaatti, eli ne luun omat mineraalit.
Miten maitohappopohjaiset biomateriaalit toimivat? Esimerkkinä potilas, jolta jouduttiin poistamaan koko alaleuka. Professori Riitta Seppänen Kaijansinkko.
Mutta siis tässä nyt on tämmöinen potilas, jolta poistettiin koko alaleuka. Ja tässä tehtiin nyt niin, että tehtiinkin niin kuin tämä vastapuoli. Täällä on niin kuin levy täällä pohjalla. Ja sitten tässä on ne, tämmöiset luut meidän pitäisi tehdä. Mutta kun meillä ei ole mitään, millä tehdä tämmöisiä luita. Niin sitten me taivutettiin se maitohappolevy näiden akryylien päälle.
Aivan.
Ja sitten toi täytetään toi kouru.
Tossa se riittää sitten, kun se on tuon metallin päällä?
Joo.
Minkälainen, kuinka iso riski siinä on, toikin on varmaan titaanipohjainen metalli, niin että niin kuin ajan myötä se sitten voi jotenkin sieltä lähteä tulemaan jotenkin?
Kyllä se on ihan merkittävä riski, mutta että se riippuu mikä sen potilaan tausta on, että jos niitä kudokset on saanut esimerkiksi sädehoitoa, niin se riski kasvaa. Jos on kyse hyvin ohut ihoisesta tai ohut limakalvoisesta potilaasta, niin se riski kasvaa. Toisaalta nämä potilaat on usein semmoisia, että ei ole kauheasti vaihtoehtoja, mitä tehdään. Et sitten ratkaistaan se seuraava ongelma, jos semmoinen ongelma tulee.
Ja kun ihminen tarvitsee sen kalustonsa kaikkeen.
Eli tässä nähdään nyt sitten, että se poistettu luu on just semmoinen kuin se rakennettu luu.
Luulisi tässä vielä, että leukakirurgin, joka tekee poiston, niin hän on elimellinen osa tätä tiimiä.
Niin on.
Täytyy olla.
Hän on mukana siinä suunnittelemassa, koska hän tietää, mistä sen leuan voi katkaista.
Seuraavassa Riitta Seppänen Kaijansinkko käy läpi potilaan yläleuan korjaustoimenpidettä. Puuttuva osa kasvoi luuksi kantasoluista ja se kasvatettiin potilaan reidessä.
Sitten meillä oli tämmöinen alle keski-ikäinen mies, jolla jouduttiin poistamaan koko yläleuka syövän vuoksi. Ja ajateltiin, että hänelle tehdään semmoinen lähinnä hänen vointiaan helpottava leikkaus, mutta kuitenkin hän siitä toipui hyvin ja jouduttiin sitten rakentamaan hänelle ihan koko yläleuka. Ja siinä käytettiin samaa tätä 3D-mallinnusta sen kiinnityslevyn tekemiseen, koska niin monimutkaista levyä ei markkinoilla ole, jolla sen olisi voinut kiinnittää hyvin. Eli siinä tehtiin akryylimalleista, akryylimallien avulla oikeanmuotoiset luut, ja ne oikeanmuotoiset luut kiinnitettiin sillä varsinaisella 3D-printatulla metallilevyllä paikalleen. Silloin kun se tehdään näin, niin kun mallit on oikein ja levy on oikein, niin ne istuu todella hyvin toisiinsa. Ja tällä pystytään sitten saamaan hyvä lopputulos ja tulos, johon voidaan loppujen lopuksi kiinnittää sitten myöskin niitä hammasimplantteja. Ja potilas saa toimivan purennan.
Jani Horelli jatkaa samasta tapauksesta. Kyseinen kuva on katsottavissa yle.fi kautta tiedesivulla.
Joo, tosiaan tämä on sellainen potilas, millä jouduttiin poistamaan iso osa luustoa tuosta potilaan keskikasvoista. Ja mitä me tähän tehtiin, oli me tarjottiin 3D-suunnittelupalvelua. Ja sen suunnittelun avulla tässä me tehtiin sellaiset muotit, joiden avulla sitten kantasolutekniikalla muodostettiin luun palaset, jotka vastasivat sen potilaan alkuperäistä maksillaan, eli siis yläleukaa. Ja nämä osat kasvatettiin sitten potilaan reidessä, jossa ne olivat noin 8 kuukautta, jonka jälkeen nämä sitten luusiirteet otettiin reidestä ulos, ja sitten ne istutettiin tälle potilaalle takaisin keskikasvoihin muodostaen sitä yläleukaa, luista osuutta siitä. Sen lisäksi suunniteltiin siihen tällainen yksilöllinen titaanin implantti, joka antaa sitten siihen rekonstruktioon jämäkkyyttä ja pitää ne osat paikallaan. Sitten lopulta se luu lähtee tuossa kasvamaan ja siihen on sitten istutettu myös hammasimplantit. Tässä kuvassa me nähdään sen potilaan preoperatiivinen leuka siinä mielessä, että tuo data on otettu siitä potilaan kallomallista silloin, kun vielä sitä syöpää ei ole poistettu. Eli nyt se anatomia on tuotu sieltä aiemmasta datasta ennen sitä syöpää nytten tähän sen jälkeisen tilaan, missä se syöpä on jo poistettu. Ja sillä me päästiin varmistamaan, että me voidaan suunnitella tuo implantti juuri sellaisen ja sen muodon mukaan, kun minkälainen se potilaan leuka on ollut silloin, kun sitä tuumoria ei vielä ole poistettu sieltä.
Seuraavassa professori Riitta Seppänen Kaihansinkko valottaa, miten tehtiin ennen kolmiulotteista mallinnusta ja yksilöllisiä implantteja. Hän käy läpi kuvaa, jossa potilaalla oli hyvänlaatuinen kasvain alaleuassa. Aikaisemmin potilaalta otettiin luusiirre jostakin muualta, pääasiassa tällaisissa tapauksissa lonkasta, suoliluun harjanteelta tai pohjeluusta.
Eli sitten tässä on hyvä esimerkki siitä, miten nämä tehtiin aikaisemmin. Eli tässä on potilaalla alaleuassa, alaleuan kärjessä, paikallisesti aggressiivinen, mutta hyvänlaatuinen kasvain, joka on uusinut. Ja se on tehnyt ison reijän tuonne alaleukaan. Kollega on hänet leikannut. Ja tässä on poistettu se kasvainalue. Kasvainalue on rakennettu uudelleen tällä meidän kuvaamalla menetelmällä. Ja sitten kuvassa näkyy hyvin, että kuinka sinne on, se luu, joka sinne on muodostunut, on niin kovaa, että sinne on voitu istuttaa hammasimplantit.
Ja nyt tässä kuvassa näkyy ikään kuin tämä istutettu uusi leukaluu, ja sitten nämä on ne hammasimplantit.
Nämä on ne hammasimplantit, ja täällä on vielä tämä tukilevy, joka kannattaa tämän rasituksen niin kauan aikaa, kun tuo luu paranee. Ja kun sitä katsotaan sitä luuta mikroskoopissa, niin se näyttää ihan normaalilta luulta, eli se ei poikkea sitten, kun se on saanut siellä aikuistua rauhassa, niin se näyttää ihan omalta luulta. Sen jälkeen siihen implanttien päälle voidaan rakentaa protetiikkaa, eli potilas saa sitten hampaat joko kiinteät tai irrotettavat. Koska usein näissä leukaluun poistoissa niin joudutaan poistamaan myös hampaita. Tällainen 3D-tulostus, niin sehän on tarkoitettu vain niin kuin isoihin puutoksiin. Et ei pieniä luupuutoksia kannata 3D-tulostuksella tehdä, koska se on niin työlästä.
Riitta Seppänen Kaijansinkon mukaan 3D-mallinnus ja kudosteknologia ovat pääasiassa kokeellista kirurgiaa ja tehdään osaksi tutkimustyönä. Potilaalle haetaan joka tapauksessa parasta hoitomuotoa.
Fimea säätelee tätä hyvin tarkasti. ja on antanut meille hyvin tarkat tiedot, miten näiden potilaiden tietoja pitää 30 vuotta säilyttää. Se on tarkkaan säädeltyä ja meillä täytyy olla erittäin hyvät perusteet, että me saadaan Fimealta yleensäkin lupa tehdä tätä.
Puuttuva luu voidaan kasvattaa vaikka vatsassa tai reidessä. Silloin hyödynnetään potilaan kantasoluja, jotka pystyvät erilaistumaan muiksi soluiksi. Tässä tapauksessa rasvasolut muuntuvat luun soluiksi. Riitta Seppänen, Kaijansinkko.
Ideaalisintahan on, että se puuttuva luu voisi kasvaa siinä paikassa, missä, mihin se on tarkoitettukin. Eli sinne laitettaisiin vaan nämä kaikki meidän reseptin ainesosat ja sen jälkeen se siellä itsestään muuttuisi luuksi. Jos onkin sellainen tilanne, että niin ei voi tehdä. Tämmöinen tilanne tulee esiin esimerkiksi silloin, jos siellä ei ole riittävästi hyvin verisuonitettua kudosta, koska se hyvä verisuonitus on A ja O sille, että se meidän resepti toimii. Ja niinpä me joskus ollaan jouduttu tekemään potilaille näitä luita jossain ihan muualla ja sitten siirtämään sinne leukojen alueelle, sitten kun ne on valmistuneet siellä muualla. Silloin kun potilaalla on ollut puutoksena sekä luu että sitä ympäröivä pehmyt kudos, jotka on jouduttu syystä tai toisesta poistamaan. Ja tässä katsotaan kuvaa, jossa potilaalla on iso aukko suulaissa. Siellä on yhteys suuontelosta nenäonteloon ja poskionteloon. Ja jotta hän on sitä pystynyt elämään tämän aukon kanssa, niin hänellä on ollut irrotettava proteesi, joka tukkii sen aukon. Mutta sehän on hyvin epämiellyttävä pitää ja niinpä me hänen kohdallaan kasvatettiin leuka vatsalihaksessa. Ja ihan samalla menetelmällä kuin aikaisemminkin kuvattiin, eli meillä oli titaaniverkko, jonka sisällä biomateriaalia, kantasoluja, kasvutekijää. Ja sitten se istutettiin tuonne suoraan vatsalihakseen, jossa se sai tulla luuksi.
Kauanko se kestää yleensä siellä vatsalihaksessa?
No noin 8 kuukautta suurin piirtein. Ja
miten se tuntuu sillä ihmisellä, jolla se on?
Kyllä se varmaan semmoisena kovana pahkurana tuntuu, mutta
ei se. Onko se niin pinnassa sitten jotenkin, että kiva se on siinä pinnassa?
Se on siellä sisällä, se vatsalihaksen sisällä, mutta kyllä se vielä on poikkikin. Tämähän on semmoinen kieleke. Tässä on lihas ja ihonalaiskudos ja iho yhdessä ja sitten siitä lähtee verisuone tuonne nivusiin. Eli tätä lihasta verisuonitetaan. Ja tämä on semmoinen lihas, jota käytetään hyvin paljon rinnan rekonstruktiossa rintasyöpäleikkauksen jälkeen, koska siitä saadaan yleensä meillä jokaisella on sen verran vatsaa. Jos on, no se tietysti riippuu, että millainen rinnan poisto on tehty, mutta jos on tehty koko poisto ja tehdään täältä vatsalta, niin silloin siihen tulee aina toi lihas mukana, koska se syöttää sinne sitä ravinnetta, mutta se rasva jää kuolioon muuten. Niin, tämä on niin sanottu trämkieleke. Me asetettiin tämä sinne trämkielekkeeseen ja kun se kieleke oli siirretty, irrotettu ne verisuonet sieltä nivusesta, katsottu, että siellä todellakin on luuta siellä lihaksen sisällä, niin ne verisuonet kiinnitettiin kaulan verisuoniin, jonka jälkeen se kieleke ilman ihoa kiinnitettiin tälle potilaalle sinne yläleukaan, jolloin hän sai sekä luuta että pehmytkudosta. Ja sitten useiden kuukausien jälkeen sinne pystyttiin asettamaan hammasimplantit ja lopulta ihan kiinteä hammassilta. Eli tämän tekniikan avulla niin potilaalla kasvaa limakalvo siihen lihaksen päälle ja jopa nämä suulaissa olevat harjanteet niin kasvaa sinne toiselta puolelta. Eli ihminen on aikamoinen korjaaja ihan itsekin, kun annetaan vaan mahdollisuus siihen. Et ihminen toimii vähän niin kuin bioreaktorina.
Ihminen on bioreaktori, mutta kun kaikki hiipuu vanhemmiten, niin onko sillä merkitystä sitten, että minkä ikäinen ihminen?
Kyllä ja ei, mutta periaatteessa kantasolut toimii paremmin nuorena, mutta kyllä meillä on ihan yli 80-vuotiaitakin potilaita menestyksellisesti hoidettu, että ei se ikä ei ole este, jos tämä on paras hoitomuoto.
Se verisuonten kasvu, niin miten sitä voidaan jotenkin generoida, tuottaa?
No oikeastaan tämä on meidän oletus, että ne solut siellä huutavat happea. me ei uskalleta laittaa sinne verisuonin, on olemassa kasvutekijä, joka kasvattaa verisuonia, mutta me ei uskalleta käyttää sitä, koska siinä on aina se kasvainriski olemassa. Ja sen takia sitä ei käytetä näissä.
Kun kantasoluissahan on joka tapauksessa se kasvainriski olemassa, niin kasvaako se riski lisää?
Varmasti kasvaa lisää. Se, että onko näissä niin sanotuissa aikuisten kantasoluissa, jotka on siis kudosperäisiä kantasoluja, ja varsinkin rasvakudosperäisiä, niin niiden kasvainriski on kyllä ihan olematon. Mutta niitä ei saa viljellä liian kauan siellä laboratoriossa.
Mikä se on se liian kauan?
No, kuukausikaupalla.
Edellä professori Riitta Seppänen Kaijan Sinkko Helsingin yliopistosta. Annetaan vielä lopuksi puheenvuoro Planmekan suunnittelupäällikölle Jani Horellille. Hän visioi alan tulevaisuudesta.
Tämä 3D-suunnittelu tulevaisuudessa niin tulee varmasti kehittymään, että moni teknologia tällä hetkellä kasvaa ja kehittyy kovaa vauhtia. Siellä on monia asioita, kuten niin kuin koneälyt ja erilaiset automatisoinnit ja ohjelmistoapplikaatioiden kehittyminen, AR-teknologia, tuotantomenetelmät kehittyy. Mutta suurimpana itse tässä 3D-suunnittelussa ja tällaisessa yksilöllisessä hoidossa mä näkisin kyllä noin sen materiaalikehityksen, eli tällainen titanin implantti, niin vaikka se on hyvä ja se on keholle inerttiä, keho ei sitä hyli, se on silti aina vieras esine. Ja se pitäisi korvata se materiaali jollain muulla. Ja tällaista tutkimusta tehdään paljon maailmalla ja mekin Planmekalla ollaan siinä mukana. Lopulta luulen, että se implantti tulee olemaan sellainen, että se kantaa kaikki voimat, mutta sitten lopulta häviää sieltä aineenvaihdunnan mukana sieltä kehosta pois ja sitten sinne jää potilaan omaa luuta. Ja sillä lailla se on erilainen se ratkaisu lopulta. Mutta on paljon myöskin muita, jotka kehittyy. Erilaisten datojen yhdistäminen voidaan yhdistää pehmyt kudos- ja kovaluukuvantamisen dataa ja voidaan sitten lopulta myöskin tällaisen 3D-suunnittelun avulla toteuttaa yhdessä leikkauksessa monta eri funktioa, kuten vaikka tällaisia mikrosiirteitä, millä alaleukoja korjataan. Sinne voidaan lopulta samassa leikkauksessa lisätä muun muassa hammasimplantteja ja sellaisia asioita. Robotiikka totta kai tulee mukaan myöskin varmaan myöhemmin sitten tällaisia suunnitteluja. Eli on monta asiaa, mitkä kehittyy ja se tekee tästä työstä mielenkiintoista.
Millä tavalla lisätty todellisuus? Vähän konkretisoit sitäkin.
No, siinä on sellainen, että sitten kaikki tämä data ja tällainen 3D-data saataisiin mahdollisesti kirurgille siihen näkökenttään lasien avulla ja sellaisen teknologian niin kuin hyödyntäminen. Se on yksi suuntaus. Mä luulen, että sellainen varmasti vielä nähdään. Lisätään sen kliinikon ja kirurgin niin kuin mahdollisuuksia onnistua siinä potilastyössä vieläkin paremmin.
Sitten vielä kun sä sanoit, että se olisi todella niin biomateriaali, että se pystyttäisiin niin huolettomammin laittaa sinne ihmiseen sisällä ja se sieltä sitten hajoaisi, kun se oma luu on kasvanut, niin sehän pitää sisällään myös sen, että se jotenkin niin tunnistaa, että siellä on joku tunnistin, että se ymmärtää, että hei, että nyt tämä luu, ihmisen oma biologinen luu kasvaa ja sitten se häviää, niin millä lailla se pystyttäisiin sinne rakentamaan?
No, siihen on ehkä vaikea mun sanoa, en ole sen alan ekspertti, mutta kyllä se materiaali sieltä sitten lopulta häviää ja siinä on tietty äly. Onhan sitten erilaisia tällaisia älyratkaisuja, että sinne luuhunkin pystytään implantoimaan jonkunnäköisiä antureita siitä luun kasvusta, mutta vielä sellaista suurta läpituloa ne eivät ole vielä tehneet.
Jos sä oot siis mekaniikka-alan insinööri, diplomi-insinööri, niin mitä tämä työ on tehnyt sulle ihmisenä?
No, totta kai se on avartanut maailmankuvaa ja sillä lailla kyllähän tässä tuntee tekevässä tärkeää työtä.
Tosiaan siis pitkällä on vielä se, että me voitaisiin niin kuin sydän saada tehdä tämmöisiä elinsiirroissa käytettäviä asioita niin tällaisella kasvattamalla ja biomateriaaleilla, biohajoavilla biomateriaaleilla.
Kyllä se on vielä aika kaukana ja tässä ehkä pitäisi ottaa niin kuin laput pois silviltä ja katsoa sen laatikon ulkopuolelle niin, että jos ajatellaan vaikka maksaa, jolla on monia eri funktioita, niin voi olla, että meidän pitäisikin tehdä monta eri maksaa, joista jokainen tekee yhden tehtävän. Ehkä. Tämä on tämmöistä spekulaatioita, mutta se me tiedetään, että jo tällä hetkellä niin me pystytään auttamaan potilaita siinä, että potilaille voidaan suunnitella paremmin yksilöllisiä lääkehoitoja, kun tiedetään, mitä niistä kantasoluista ollaan saatu irti sen potilaan kantasoluista. Niitä voidaan käyttää yleisestikin lääketutkimuksessa tekemällä solu- ja kudosmalleja. Ja sitten toivottavasti jossain vaiheessa vielä ihan parantaa sairauksia. Kantasolut ei ole semmoisia, että ne pidentää meidän elinikää lopullisesti, mutta ehkä niillä voidaan joku yksittäinen sairaus tai yksittäinen kudospuutos parantaa. Mutta semmoista yleistä rapistumista, niin mä en usko, että kantasolut koskaan tulee korvaamaan. No se, että selkeästi on toivoa ja me ollaan pystytty auttamaan hankalista kudospuutoksista kärsiviä potilaita. Ja koko ajan tehdään lisää tutkimusta, että se hoito vain paranisi. Ja tämä on niin kuin meidän palkkio on se tyytyväinen potilas. Että vaikka me ollaan niin kuin laboratoriossa, niin me ollaan myös sairaalassa ja nähdään se potilaan paraneminen. Se meitä palkitsee.